Nacionālās dienas svinības Katalonijā un īpaši Barcelonā solās būt plašas. Šajā dienā, ko Kataloņi sauc par Diada, piemin 1714. Gada 15. Septembri, kad Burboņu karaspēks karā par Spānijas mantojumu pie Barcelonas sakāva Kataloņu armiju. Kā alaši politiķi noliks ziedus Katalonijas varoņu piemiņas vietās, būs demonstrācijas, koncerti un kopīgas ielu maltītes, kurās milzu pannās gatavos tradicionālo paelju. Ja ilgstoši Katalonija vēlas atdalīties no Spānijas, taču pēdējos gados šie centieni uzliesmojuši ar jaunu spēku. Vēl pirms diviem gadiem iedvesmojoties no Baltijas, Katalāņi neatkarības dienas laikā izveidoja dzīvo 400 km garu cilvēku ķēdi un atskaņoja neatkarības himnu, kuras melodija ir Mārtiņa Brauna sacerētās Saule Pērkons Daugava. Aizvadītajā novembrī Katalāņi sarīkoja arī neoficiālu un simbolisku referendumu par atdalīšanos no Spānijas. Vairāk nekā 80% dalībnieku atbalstīja neatkarību, un balsot bija devusies aptuveni pusi no visiem vēlēt tiesīgajiem Katalonijas iedzīvotājiem. Arī 27. Septembrī svētdien gaidāmās vēlēšanas, kurās Katalāņi izraudzīsies jaunu vietējo varu, jau tagad tiek uzskatīts par kārtējo referendumu, kurā būs nosakām tautas vēlme par atdalīšanos no Spānijas vai palikšanu tās sastāvā. Aptājus liecina, ka partijas, kas atbalsta neatkarību un vēlēšanās startēs ar vienotu sarakstu, varētu izcīnīt absolūto vairākumu. Katalonijas pašreizējais premjerministrs Artūrs Mas pavēstīs, ka gadījumā, ja neatkarības atbalstītājiem būs vairākums, parlaments lēms par Katalonijas neatkarības pasludināšanu. Šīs, jāteic, būs pirmstermiņa vēlēšanas, ko Katalonijas vara rīko, lai pierādītu sabiedrības neatkarības noskaņojumu, kuru Spānijas iebilžu dēļ nekādi neizdodas atainot oficiālā referendumā. Katalonijas vara jau 3 gadus cenšas pārliecināt Madridi atļaut rīkot referendumu, bet Spānijas vara tam pretojas, sakot, ka tas būtu pret konstitūciju, un tādā gadījumā balsošanā būtu jāiesaista visa valsts un visi reģioni. Saskaņā ar aptaujām referendumu vēlas liela daļa sabiedrības. Taču par rezultātu vēl grūti spriest, jo vienotības un neatkarības atbalstītāju skaits pat labam teju ir vienāds. Katalonija ir bagāts reģions, te mīt 7,5 miljonu iedzīvotāju, un tas ir viens no būtiskākajiem visas Spānijas ekonomikas balstītājiem. Īpaši krīzes laikos gan valodas, gan kultūras atšķirības, gan arī ekonomiskā pastāvība ir būtiskāki elementi, kuru dēļ katalāņi vēlas atdalīšanos no Spānijas. Norisēm līdzi seko arī Eiropas Savienības dalību valstis. Vairāku valstu arī Lielbritānijas un Vācijas līderi jau pauduši atbalstu Spānijas vienotībai. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio Brisele.